okrugli stol. Okrugli stol ponedjeljkom.
Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. Ja sam Filip Majetić, a vi ste dobrodošli u još jedan okrugli stol ponedjeljkom. Danas pričamo o beskućništvu u zemljama zapadnog svijeta, vjerojatno najraširenijem obliku ekstremnog siromaštva. Temu beskućništva otvaramo iz dva razloga. Prvi je činjenica da u korona krizi otežano svakodnevno funkcioniraju beskućnici čiji su životi i u najboljim danima iznimno teški. Drugi razlog je protek godine dana od rezolucije, odnosno namjere Europskog parlamenta da iskorijeni beskućništvo u Europskoj uniji do 2030. godine. Dodatni poticaj današnjoj emisiji je i sam postblagdanski period. Naime, možda će vrijeme nakon intenzivnijeg druženja s bližnjima, razmjene darova i obilnih obroka biti pogodnije za osvješćivanje problema ljudi koji u materijalnom, ali i smislu međuljudskih odnosa imaju malo ili ništa. Dakle, o interesu politike, istraživačkog i neprofitnog sektora za problem beskućništva, o njegovim čimbenicima, trenutačnom stanju scene u Hrvatskoj i ostatku Europske unije, te o rezultatima službenih mjera, ali i napora privatnih inicijativa za ublažavanje ovog problema, razgovaramo telefonski s gospodinom Milom Mrvaljem, osnivačem i predsjednikom humanitarne udruge Fighter usmjerene pomaganju prvenstveno beskućnicima. Gospodine Mrvalj, dobar dan želim.
Dobar dan i hvala na pozivu.
I u studiju razgovaramo s gospođom Suzanom Sakić, sociologinjom u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar iz Zagreba, suradnicom na dva trenutačno aktivna znanstveno-istraživačka projekta o beskućništvu. Gospođo Sakić, dobar dan želim i vama.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Gospođo Sakić, krenut ćemo s vama. Dakle, kako je konceptualizirano beskućništvo? Prije samog odgovora, kratka napomena i vama i slušateljima. Dakle, ovo nije uvod u uobičajenu znanstveno-stručnu raspravu, nego uvod prvenstveno u problem mjerenja beskućništva, odnosno razumijevanje opsega problema i posljedično problem osmišljavanja alata za borbu protiv njega. Dakle, kako izgledaju glavne tipologije?
Pa postoji razlika između toga kako je beskućništvo konceptualizirano i definirano na međunarodnoj razini i na nacionalnoj. Na međunarodnoj razini preporučuje se korištenje etos tipologije koja obuhvaća 4 glavne kategorije beskućništva s njihovim podkategorijama, tako da kada se u obzir uzmu sve podkategorije, postoji ih 13. U prvu glavnu kategoriju spadaju osobe bez krova nad glavom, dakle tu se radi o ljudima koji žive na javnim prostorima ili u prenoćištima. Zatim druga kategorija je bez kuće ili doma i to se odnosi na osobe koje žive u prihvatilištima za beskućnike ili različitim oblicima potpomognutog smještaja za beskućnike. Zatim na žene u skloništima za žene žrtve nasilja, migrante u skloništima za migrante, te osobe koje trebaju izaći iz institucija, bilo da se radi o dječjim domovima, zdravstvenim ili kaznenim ustanovama i po izlasku nemaju kamo. Treća kategorija je nesigurno stanovanje. Tu se radi o osobama koje borave kod rodbine ili prijatelja privremeno, osobe koje žive u podstanarstvu bez ugovora o najmu ili žive na nekom zemljištu, odnosno posjedu koji je zapravo nezakonito zauzet, nije pod njihovim vlasništvom. I dok četvrtu kategoriju čini neadekvatno stanovanje, tu se radi o ljudima koji žive u pokretnim kućicama, različitim privremenim i nekonvencionalnim građevinama poput koliba i baraka, u različitim neprimjerenim stambenim uvjetima bez osnovne infrastrukture, primjerice nema struje, nema vode, i ljudi koji žive u prenapučenim stanovima. Ovdje bih napomenula da se neke od ovih kategorija nekad i međusobno preklapaju, ali i da beskućnici kroz svoj put beskućništva često prođu kroz više od navedenih tipova beskućništva. Tako, na primjer, ima slučajeva gdje ljudi plaćaju podstanarstvo i nemaju ugovora o najmu, pa time spadaju u kategoriju nesigurnog stanovanja, a istovremeno za to podstanarstvo koje plaćaju dobivaju uvjete da nemaju struje i vode, pa to spadaju u kategoriju neadekvatnog stanovanja. To je samo jedan primjer. Ali s druge strane, nasuprot toj tipologiji koja se preporuča na međunarodnoj razini, imamo definiciju iz Zakona o socijalnoj skrbi koja vrijedi za, dakle, na nacionalnoj razini imamo definiciju Zakona o socijalnoj skrbi koja kaže da je beskućnik osoba koja boravi na javnom ili drugom mjestu koje nije namijenjeno za stanovanje i nema sredstava kojima bi mogla podmiriti tu potrebu. Tu vidimo da je ta nacionalna definicija puno uža, pa tako i samo pitanje definiranja i konceptualizacije beskućništva za posljedicu ima nepostojanje i nedosljednost u podacima o broju beskućnika, a samim time onda i u mjerama koje se poduzimaju prema njima.
Gospodine Mrvalj, prema ovim tipologijama koje smo čuli, koliko je beskućnika u Hrvatskoj, odnosno slažu li se akteri na sceni oko broja beskućnika?
Pa nema prave brojke beskućnika u Hrvatskoj. Dakle, postoji zvanična ona brojka od ministarstva i od Crvenog križa. To vam je brojka od 470 i nešto beskućnika koji su u evidenciji i koji žive u prihvatilištima za beskućnike. A nažalost u Hrvatskoj, pogotovo u velikim gradovima kao što su Zagreb, Split i Rijeka, živi veliki, veliki broj beskućnika bez ikakve dokumentacije. Dakle, oni nisu zavedeni bilo gdje. Dakle, to su ti beskućnici koji žive po ruinama, napuštenim vagonima, po neadekvatnim uvjetima, i tako dalje, tako dalje. Po nekim pokazateljima i brojkama sa kojim raspolaže Hrvatska mreža za beskućnike, a i po brojkama koje ja imam, u samo Zagrebu živi oko 2000 tih i takvih beskućnika, a u Hrvatskoj 3 do 5000 u čitavoj Hrvatskoj.
Ostaćemo još malo s vama, gospodine Mrvalj. Dakle, pričamo o ljudima u materijalnoj oskudici do razine da nemaju krov nad glavom. Iz prve ruke, da, s obzirom da ste i sami bili beskućnik, i iz druge ruke sad, s obzirom da je vaš profesionalni život posvećen borbi protiv beskućništva, kako izgleda uobičajen dan beskućnika?
Pa, dan se svodi u stvari na prikupljanje boca po kantama za smeće. Dakle, to je jedini izvor prihoda i naravno ima veliki broj beskućnika koji prosijačenjem, žičanjem i tako dalje, tako dalje, zarađuju nešto novca. I imamo jedan veći broj beskućnika sa sociopatijom, šizofrenijom, mentalnim retardacijama i tako dalje, tako dalje. I teška depresivna stanja kod tih ljudi. Dakle, ta kategorija ljudi su potpuno odbačeni i jednostavno oni su dno dna, oni su ne na marginama, već ispod svake norme bilo koje životinje. Dakle, životinja ne bi smjela tako da živi, a ne ljudsko biće.
Gospođo Sakić, što se promijenilo danas, odnosno što se promijenilo u zadnjih 2 godine za vrijeme trajanja korona krize? Koliko dodatno teško žive beskućnici u ovim vremenima?
Zapravo, kako se mijenjala situacija s pandemijom, tako se i pojedine stvari i elementi u životima beskućnika mijenjaju. Možda da počnem sa karantenom koja se zapravo dogodila na početku pandemije. Tada je bilo dosta teško zato što beskućnici su izuzetno mobilna populacija, s time da njihova mobilnost često nije dobrovoljna, nego je zapravo uvjetovana različitim uslugama koje mu omogućavaju i olakšavaju neke resurse za preživljavanje. Primjerice, pučka kuhinja u kojoj se hrane se nalazi na jednoj lokaciji u gradu, udruga u kojoj mogu obaviti osobnu higijenu se nalazi na drugoj lokaciji, jasno je da su onda ovisni o javnom prijevozu, tako da je recimo ukidanje javnog prijevoza tijekom karantene dosta otežalo njihov život. U tom periodu su i dosta isticali kako im je nedostatak mjesta gdje bi obavili osobnu higijenu predstavljao veliki problem. S vremenom kako su mjere popuštale, tako su i pružatelji usluga mogli normalizirati svoj rad, pa su neke usluge postale ponovno dostupne. Ali da im je teže, svakako je. Evo, gospodin Mile je spomenuo primjerice skupljanje boca. Mnogi od njih su istaknuli da i kao posljedica korona krize je u Zagrebu manje turista, manje različitih javnih događaja gdje su inače mogli skupljati boce, tako da je i taj dio bio otežan. Tako da sve u svemu, rekla bih da pandemija je znatno otežala njihov život, ali u tom smislu dolaska do tih nekih resursa za preživljavanje i stalnih prilagodba novonastalim situacijama koji se moraju držati oni koji im nastoje pomoći. Ali u smislu nekog straha za vlastiti život ili u smislu nekog dugoročnog planiranja nije promijenila njihov život, jer kako ste i sami spomenuli, zbog ekstremnog siromaštva u kojem žive i prije pandemije su bili orijentirani na život u sadašnjosti, odnosno usmjereni na to kako da prežive današnji dan, nema tu puno prostora za razmišljanje o sutra.
Gospodine Mrvalj, s obzirom na ovo što je gospođa Sakić sad rekla, jel postoje razlike u tome kako je korona kriza zahvatila beskućnike u Zagrebu u odnosu na druge gradove u Hrvatskoj, odnosno na druga manja mjesta u Hrvatskoj?
Pa da, ipak je Zagreb socijalno najbolje uređen grad od svih gradova u Hrvatskoj, ali daleko od toga da je dobro uređen. Dakle, želim još napomenuti, naveza se na ovo što je rekla gospođa Sugana. Veliki problem je taj što recimo beskućnici sad u doba ove pandemije, zadnjih godinu dana, ne mogu se hraniti u pučkim kuhinjama, dakle jesti normalno obrok kao što su mogli prije pandemije, oni sada dobivaju obrok za van. Sad zamislite beskućnike na ovim temperaturama, promrzli, hladni, gladni i još moraju to pojesti u nekom parku ili u tramvaju ili tako negdje tu hranu. Također veliki problem tih beskućnika je imamo jednu udrugu gdje se mogu okupati i tuširati, ali to je kapaciteta za dnevno 5-6 ljudi koji se mogu istuširati i više ne mogu. Tako da kad znamo da se radi o stotinama i tisućama ljudi, onda znamo koji je to veliki problem. I još samo nešto, nedostatak bilo kakvih informacija, dakle beskućnici nemaju nikakve informacije, jednostavno oni su isključeni jer oni nemaju mobitele, oni nemaju internet, oni nemaju Facebook i tako dalje. Dakle, nedostatak svih informacija ih je dovelo u još težu situaciju.
Jasno, vratit ćemo se svakodnevici beskućnika za par minuta, a u međuvremenu, gospođo Sakić, kakav je interes istraživačkog sektora za fenomen beskućništva? I dodatno pitanje, iz perspektive rezultata empirijskih istraživanja koja su provedena, koje su društvene skupine posebno izložene riziku ekstremnog siromaštva, odnosno beskućništva, ili još preciznije, koji su čimbenici beskućništva? Ne nužno u Hrvatskoj na razini fenomena.
Što se tiče istraživačkog interesa za fenomen beskućništva, rekla bih da raste. Na međunarodnoj razini on u stvari već dugo postoji i postoji tu niz istraživanja. U Europi se tu možda ističe FEANCA koja redovito prati stanje u europskim državama po tom pitanju, A na nacionalnoj razini, osim istraživanja koja se provode na institutu Ivo Pilar, jedno je provedeno 2009. i evo jedno je sada u tijeku. Tom temom se bavi i studijski centar socijalnog rada. Ono što bih rekla što se tiče čimbenika je to da se u stvari podudaraju poprilično oni čimbenici koji su navedeni u inozemnim istraživanjima s onim čimbenicima koji su istaknuti u domaćim istraživanjima, a radi se o gubitku posla i dugotrajnoj nezaposlenosti, nedovoljnoj pomoći i podršci okoline, obiteljskim problemima i problemima općenito u obiteljskim odnosima, različitim ovisnostima, dakle o drogi, alkoholu, kocki, zatim mentalnim bolestima, ali i o nekim širim strukturalnim čimbenicima poput stambenih politika, obrazovnog sustava, odnosno uočeno je da kod mnogih beskućnika postoji nedostatak obrazovnih kvalifikacija, iako napomenula bi da je, evo, ima i visoko obrazovanih ljudi među njima, da se razumijemo. Dakle, mislim da se ti čimbenici mogu nekako svesti u te kategorije. I možda ono o čemu, znači, prepoznato je kao čimbenik, ne znam koliko je jasno istaknuto, je i neka prethodna institucionaliziranost osoba, bilo da su boravile u udomiteljstvima, dječjim domovima, da su bile u nekim kazneno-popravnim ustanovama i slično.
Gospodine Mrvalj, nastavno na čimbenike koje smo sad čuli, kako izgledaju uobičajeni obrasci tranzicije iz nebeskućništva u beskućništvo i s druge strane iz beskućništva natrag u nebeskućništvo? I dodatno, ako se možete u svom odgovoru dotaknuti rubnih kategorija, na primjer što je sa zaposlenima s djecom koji zarađuju nedovoljno za najam životnog prostora?
Da, vi ste mi sad postavili u stvari jako, jako mnogo pitanja. Nažalost, ja govorim sada o Hrvatskoj iz stanja nebeskućništva. Otići u stanju beskućništva je vrlo, vrlo lako, prokleto lako. A izaći iz stanja beskućništva u nebeskućništvo je u stvari deveti krug pakao. Nažalost, veoma, veoma mali broj ljudi u Hrvatskoj se uspije izvući iz tog pakla. Već je gospođa Suzana napomenula neke osnovne čimbenike, ali evo, još ću reći, stigmatizacija tih ljudi je veliki problem. Onda te psihičke bolesti i mentalne retardacije i tako dalje, i samo beznađe, jer oni kad postanu beskućnici, oni izgube i pravo na mjesto prebivališta. Dakle, automatski ti ljudi imaju veliki problem, jer ako nemaš osobnu, nemaš pravo ni na socijalnu pomoć, ni na zdravstvenu zaštitu, pa ni pravo glasa. Dakle, ako znamo da je u Rimskoj imperiji, da su robovi imali pravo glasa, onda mi imamo sada u Zagrebu oko 2000 ljudi koji nemaju ni pravo glasa.
Što je s rubnim kategorijama, sa zaposlenima s djecom koji zarađuju nedovoljno? Koliko je njima, da kažem, lako otići iz nebeskućništva u beskućništvo?
Iz nebeskućništva u beskućništvo, jako lako. Imamo ogroman broj. Vi znate da je Hrvatska najstarija nacija u Evropskoj uniji. Mi imamo veliki broj dominantnih, starih, napuštenih ljudi sa minornim plaćama, mirovinama od 1200-300 do 1500 kuna. Dakle, obično pošto se radi o dementnim i starim i napuštenim osobama, isključena im je struja, nemaju osnovne uvjete života, dakle i samim tim, pošto su stariji i nemoćni, vrlo, vrlo teško mogu ostvariti sebi svoja prava. Evo, najbolji primjer je sad ova takozvana socijalna mirovina koju su najavljivali na sva zvona i ministar socijalne skrbi. Takvih ljudi koji bi trebali dobiti socijalnu mirovinu je oko 50.000 u Hrvatskoj i jedva ih je dobilo 5.000, baš upravo jer to su ljudi koji su stari, dementni i bez ikakve informacije i jednostavno ne mogu ostvariti svoja prava.
Kako, mada već ste sami spomenuli, rijetki su slučajevi, ali kako izgleda tranzicija iz beskućništva u nebeskućništvo? Kako izgleda život na bolje jednom kad se okusio život beskućništva?
Pa, zato sam ja i osnovao moju humanitarnu udrugu sa ciljem da budem podrška tim ljudima, jer i sami ste rekli na samom početku, ja sam bio beskućnik 3,5 godine i sigurno se ne bi izvukao sam iz tog pakla da nisam imao podršku. Dakle, ja sam imao sreću da sam naišao na nekoliko divnih plemenitih ljudi koji su mi pomogli da se izvučem. Da nisam imao tu sreću, ja bi i dan danas bio ili beskućnik ili bi bio pokojnik. Jednostavno, birokratsko-administrativni aparat je tako krom, tako spor. Možete li vi zamisliti kako to da beskućnik koji hoće osobnu iskaznicu, da za njega trebaju 3 do 4 mjeseca da bi dobio osobnu iskaznicu? Što bi bilo logično da dobije u roku od 15 dana, šta je to što njemu trebaju 3 do 4 mjeseca? I od tog trenutka kad dobije osobnu, do trenutka kad dobije socijalnu pomoć, još prođe 3 do 4 mjeseca. Dakle, 7-8 mjeseci tom čovjeku treba da bi, ili toj osobi, tom beskućniku, da bi samo dobio osnovna ona ljudska prava koja su mu zagarantovana Ustavom Republike Hrvatske. Dakle, treba mu 8 mjeseci, ali opet treba mu nečija podrška, jer kažem vam, mnogi su u teškim depresivnim stanjima, alkoholizam, šizofrenija, psihopatija, bipolarni poremećaj, loše zdravstveno stanje tih ljudi, dakle jednostavno to je pa kao 9. krug.
Gospođo Svakić, vi ste htjeli reagirati.
Htjela sam samo dodati da nam je u stvari nekoliko ispitanika u istraživanju istaknuo da kada kreneš tim putem iz beskućništva u nebeskućništvo, da u stvari ne krećeš od nule, nego da krećeš ispod nule. I ako govorimo o nekom uključivanju u društvo putem recimo ponovnog uključivanja na tržište rada, tu bih se isto osvrnula na riječi jednog ispitanika koji je jako dobro konstatirao da ti kad počneš raditi ti si i dalje ekstremno siromašan i treba ti neko vrijeme da ti se sve stvari poslože u životu, i zato bih samo naglasila da je u tom putu u nebeskućništvo potrebna cjelovita podrška. Ne samo osoba je sada počela raditi i u redu, pustimo je, nego stvarno treba i taj još neki period gdje osoba zna da se ima osloniti na koga ako je zaškripi.
Jasno. Na razini...
Mogu ja.
Izvolite, gospodine Mrvelj.
Hvala vam puno. Evo, ja bi samo dodao na ovo. Dakle, problem je u tome što beskućnik kada krene u realizaciju bilo koje svog prava, on jednostavno nema mehanizam zaštite. Dakle, ako mu se dogodi, što mu se često događa, da jednostavno bude ignorisan, on jednostavno na bilo koji način, on nema pravni način, pravni sustav bilo kome da se poželi, bilo kome da da svoje ovlasti, da umjesto njega nešto traži, i nema mogućnost da nekome da punomoć da se u njegovo ime nešto ostvari. To je veliki, veliki problem tih ljudi.
Jasno. Nastavno na ovo što ste zadnje rekli, gospođo Sakić, na razini Europske unije kao cjeline i na razini bogatijih članica Europske unije, kako se pristupa problemu beskućništva? Možda u svom odgovoru da se dotaknete i činjenice da je prije godinu dana Europski parlament, što smo rekli u uvodu ove emisije, priopćio namjeru, odnosno u formi rezolucije, to bilo istaknuto da će se iskorijeniti beskućništvo u Europskoj uniji do 2030. godine. Što je napravljeno u prvoj godini, dokud smo došli?
Ovako, ja bih u stvari krenula sa 2019. kada je Europska komisija izvijestila o stanju beskućništva u EU zemljama u posljednjih 10 godina. I pritom se pokazalo da 24 od 28 članica imaju zabilježen porast broja beskućnika. Finska je bila jedina zemlja u kojoj je zabilježen pad broja, dok su Hrvatska i Poljska imale mješoviti obrazac, dakle u tih 10 godina je u pojedinim godinama bio uzlazan broj, u pojedinim silazan, i u Portugalu je postojala stabilizacija broja beskućnika. Sukladno tome, kroz različita načela i platforme i strategije razvojne i rezolucije, Europska unija ističe smanjenje broja beskućnika i socijalno isključenih građana kao jedan od zajedničkih ciljeva. Osim rezolucije koju ste spomenuli, tu je još i Europski stup ljudskih prava, gdje je među 20 socijalnih načela za socijalno jaku Europu istaknuto i načelo stanovanja i pomoć beskućnicima. A isto tako, u Europskoj platformi za borbu protiv beskućništva istaknuto je da nitko ne smije spavati na ulici zato što nema pristupačnog i primjerenog smještaja, da ljudi u privremenom smještaju ne bi smjeli ostajati na način da to pređe u trajni smještaj. Zatim da ljudi ne bi smjeli biti otpušteni iz zdravstvenih, socijalnih ili drugih ustanova bez da im se ponudi odgovarajući smještaj itd. Međutim, kao i rezolucija koju ste spomenuli, to su sve neke stvari koje su na teorijskoj razini, znači one predstavljaju smjernice, preporuke, ali ne i nužno obaveze za države članice. Tako da bih rekla da možda neki najkonkretniji učinak nije kroz tu samu rezoluciju, nego EU možda najviše može tu pomoći kroz financijska sredstva koja daje kroz Europski socijalni fond prvenstveno. I s time da tu treba naglasiti da je u stvari raspisivanje i provedba takvih natječaja opet spuštena na nacionalnu razinu, pa zapravo o nadležnim tijelima u pojedinoj zemlji članici ovisi raspisivanje natječaja, uvjeti poput onih tko se može prijaviti, koje se aktivnosti mogu financirati kroz određene projekte itd.
Gospodine Mrvalj, ako hoćete, slobodno se dotaknite situacije na razini Europske unije, ali ako ne, tko u Hrvatskoj brine o beskućnicima? Država i civilni, odnosno neprofitni sektor, koje su to usluge koje su dostupne i koliki je udio potreba beskućnika postojeća infrastruktura može zadovoljiti?
Da, pa mogu se malo i da se dotaknem Europske unije. Ja sam, ako ste pratili rad moje udruge, vodio one turističke ture Invisible Zagreb, pa sam kroz te turističke ture upoznao veliki broj socijalnih radnika iz čitave Europe, i onda sam se upoznao sa situacijom tamo. Skandinavske države su jako, jako dobro uređene. Dakle, ako ćemo davati ocjenu od 1 do 10, ja bih skandinavskim državama dao, recimo, dobru osmicu. Ali ove članice, kao što je Hrvatska, Rumunija, Bugarska, Češka, Portugal i tako dalje, to bi jedva dobilo 2 minuta. Dakle, situacija je u tome što mnogo je deklaracija, mnogo je Zar vama sami kad slušate ovo da neće biti nijednog beskućnika do 2030. Zar vam ne izgleda groteskno i zar vam ne izgleda u najmanju ruku smiješno ako znamo da samo jedan Pariz ima preko 25.000 beskućnika, jedan Madrid ima preko 70.000 beskućnika, jedan Rim ima preko 50.000 beskućnika. Dakle, te razne rezolucije su jedno i razne studije, a sasvim drugo je što se događa na terenu.
Vratimo se na hrvatsku stvarnost. Tko u Hrvatskoj brine o beskućnicima?
Samo dragi Bog. Dakle, hoću da kažem, veliki broj beskućnika jednostavno su u tom birokratskom mlinu i teško im je izaći iz tog mlina koji melje. Dakle, imamo recimo jedan paradoks. Na primjer, beskućnik koji je iz Zagreba može biti u prenoćištu za beskućnike u Košnici, to je prenoćište za beskućnike, ali ako je on iz Siska, on ne može biti u tom prenoćištu, a i ne može biti u bilo kojem prenoćištu jer u Sisku nema prenoćište i jednostavno takvog čovjeka neće da prime. Drugo, ako je beskućnik, a veliki broj njih u teškom zdravstvenom stanju, isto neće da ga primi ni jedno prenoćište, jer ni jedno prenoćište nije i zdravstvena ustanova. Dakle, vidite, imamo na terenu kao deklaraciju borba protiv siromaštva, ali u stvari imamo jedan zid koji jednostavno beskućnik ne može da sabada.
U kojoj mjeri neprofitni sektor, u kojoj mjeri udruge mogu nadopuniti državne usluge, odnosno od strane države provajdane usluge?
Da, pa igrom slučaja ja poznajem jako dugo gospođu Suzanu Šakić i još se znamo iz vremena kad sam bio beskućnik. Dakle, sve se to svodi na empatiju nekih ljudi i spremnosti nekih ljudi da zaista daju maksimum sebe. U Zagrebu ima isto i Savao, ima i moja humanitarna udruga Fighter, ima vam i Dom Nade. Imamo i Caritasove pučke kuhinje gdje se beskućnici jedino i mogu hraniti jer ne mogu se hraniti u pučkim kuhinjama Crvenog križa i tako dalje, tako dalje. Dakle, ali kažem vam, to vam je samo kap u moru problema. Jednostavno ne postoji sistematska želja da se riješi iz jednog jednostavnog razloga, zato što se negira taj problem. Dakle, mi imamo od lokalne razine pa sve do državne razine negiranje tog problema u Hrvatskoj. I kako očekujemo da će neko nešto riješiti, i to se događa 30 godina u Hrvatskoj, dakle negiranje problema. I onda jednostavno smo svi pred zidom. Eto, ove civilne udruge daju maksimum, ali kažem vam, to je kap u moru problema.
U kojoj mjeri udruge surađuju s državom? Odnosno, u kojoj mjeri država treba usluge, ako je tako lakše postaviti pitanje?
Pa i trebalo bi da se surađuje dobro. Međutim, kao i u svemu, svugdje je politikanstvo. I sve se gleda kroz tu političku prizmu, jer recimo imate zakon koji kaže da sve županije moraju, dakle to je zakon koji glasi da sve županije moraju imati prenoćište, dakle za beskućnike. Mi imamo sad trenutno, taj zakon je bio usvojen prije 10 godina, mi i dan danas imamo županija koji jednostavno nemaju prenoćište iz jednog jednostavnog razloga, zato što oni pod znacima navodnika nemaju beskućnika. Razumijete? Dakle, i kako onda u tim uvjetima bilo s kim surađivati. Kako surađivati ako ja recimo ja sam bio na RTL televiziji, pokrenuo sam onu veliku kampanju da svi socijalni slučaji jedi ne mogu ući u centre za socijalnu skrb bez COVID potvrde, a ministarstvo socijalne skrbi tvrdi da mogu ući. Dakle, oni daju zvaničan izvještaj da mogu ući, a ja sam dokazao da ne mogu, jer ti centri su u zgradama općina, a u općinu ne možeš ući bez COVID potvrda. I tako dalje, tako dalje. Dakle, vidite, jedno je što imamo deklarisano od strane i lokalne samouprave i vlade, a sasvim drugo je što se događa na terenu.
Gospođo Sakić, vi ste htjeli komentirati?
Samo bih nadodala na ovo zadnje što je gospodin Miller rekao, da, evo, ne znam kakva je situacija u drugim gradovima, ali u Zagrebu se po pitanju s COVID potvrdama ipak nešto pokrenulo i mijenja, zato što je uvedeno od prošlog tjedna svake srijede besplatno testiranje beskućnika. Eto, istina da je jednom tjedno, ali nadamo se svi da je to bar korak u neke i veće i pozitivnije promjene.
Mogu ja samo...
Slušam vas, samo izvolite.
Da. Mm-hmm. Od prošle srijede je to uvedeno. Vidjet ćemo kako će to funkcionisati, jer centri za socijalnu skrb primaju stranke samo srijedom i četvrtkom. Ako bude ova praksa da se te potvrde dobivaju sutradan, onda ti beskućnici nemaju nikakve koristi od te potvrde. Jedino što imaju tu korist da znaju jesu li pozitivni ili negativni, to je to. Ali oni lično, ako se sutradan dijeli to, oni jednostavno nemaju od toga nikakvu korist.
U kontekstu ipak postojeće infrastrukture koja brine o beskućnicima na nacionalnoj razini pa i na lokalnim razinama, dakle u kontekstu službene infrastrukture, koja su to znanja i vještine potrebni za brigu o beskućnicima? Brigu u smislu pokušaja socijalne reintegracije, odnosno radne reintegracije, ne isključivo palijativne skrbi. Možda vi, gospodin Sakić.
Potrebna je kombinacija širokog spektra znanja i vještina. Pritom nije nužno da jedna osoba ima sve te vještine, sva ta znanja, nego postoji potreba suradnje različitih sustava, uspostavljanja različitih timova stručnjaka, a neke vještine i znanja koje bi svakako bile potrebne su one iz područja psihologije i psihoterapije, socijalnog rada, medicine, svakako iz područja prava, zatim radne terapije itd. I ono što je možda bitno napomenuti, da neovisno o tim specifičnim stručnim znanjima je svakako potrebna empatija, razumijevanje, spremnost na uspone i padove u radu s pojedinim osobama i puno, puno strpljivosti, jer mislim da je jasno da problemi koje osoba akumulira godinama se ne mogu riješiti preko noći.
Jasno. Gospodine Mrvalj, sad smo čuli stvari koje bi bile dobre da postoje na razini službene infrastrukture. Koliko od toga zapravo postoji?
Pa kažem vam, postoji zakonodavstvo. Ajde da kažem da postoje par dobrih zakona i tako dalje, međutim oni se ne provode u djelo. Evo, recimo, mi imamo zakon da svi centri za socijalnu skrb moraju imati po jednog psihologa, ali zbog nedostatka psihologa mi to nemamo. Dakle, imaš jedan zakon koji odmah na startu oni nisu u stanju da ga ispune jer nema dovoljan broj psihologa. I ono malo psihologa što imaju, oni su više tu pro forme i da ispune razne administrativne norme koje se traže od njih, a nemaju direktnu komunikaciju sa samim ljudima u potrebi koji su došli na te centre za socijalnu skrb. Ovo što je rekla gospođa Suzana, zaista treba imati ogromnu empatiju prema tim ljudima, jer treba napomenuti ovo. Dakle, ja sa tim ljudima se svaki dan sam viđam i na ulici i sam sam živio 3,5 godine. Dakle, ako je neko živio godinu dana kao beskućnik, njegova psiha je potpuno raštrljena. On vam izgleda ok, izgleda vam normalno i mnogi će reći pa zašto pije, zašto ne radi i tako dalje. To je čovjek raštrljene psihe. Čovjek raštrljene psihe njemu jednostavno ono što kažu stara narodna izreka, su prošli svi vlakovi. Dakle, kad neko uđe u beskućništvo ili kad uđe u ekstremno siromaštvo, tad ga treba prepoznati i tad mu treba dati podršku. Ako si ga pustio godinu, dvije, da bude na ulici, on je gotov, on je uništen, on u 90% slučajeva nema nikakve šanse.
Za kraj, pitanje za oboje. Što bi u trenutnoj situaciji državi bilo najsmislenije napraviti? Drugim riječima, koji su najsmisleniji prvi potezi? Možda vi, gospođo Šakić, možete početi.
Neki od prijedloga svakako bi bili da se skrb o beskućnicima koja je za sad spuštena na lokalnu, odnosno regionalnu razinu, podigne na državnu. Na taj način bi se u stvari ujednačila dostupnost i kvaliteta usluga za beskućnike na razini cijele Hrvatske, ali bi se i usluge za beskućnike smjestile u rang s ostalim uslugama socijalne skrbi, što trenutno nije slučaj. Dalje bih spomenula da u inozemnoj literaturi o beskućništvu postoji pojam, termin warehousing, i odnosi se na smještaj velikog broja ljudi u prihvatilišta koji često tamo ostaju godinama. Umjesto takvog pod navodnike skladištenja osoba u prihvatilištima i prenoćištima, prihvatilište i prenoćišta bi trebala u stvari služiti samo kao prvi i nužni korak, a neki konkretniji oblik pomoći bi predstavljale stambene zajednice za beskućnike, koje su se u stvari i kroz nekoliko projekata udruga pokazale uspješnim modelom. Međutim, kako se radilo o projektnom financiranju, tu nije bilo uvijek kontinuiteta u razvoju usluga, pa bi možda trebalo staviti naglasak na to da kada se nešto pokaže uspješnim, da se iznađu načini financiranja, a ne da to bude samo nešto jednogodišnje ili trogodišnje. Evo, primjerice, imamo informaciju da su u Sloveniji uvedeni 7-godišnji projekti i da se tu puno bolje onda može vidjeti njihova održivost.
Gospodine Mrvalj, zadnju minutu emisije slušamo vas s konkretnim prijedlozima.
Da, apsolutno se slažem sa ovim što je rekla gospođa Suzana Sakić. Treba to podići na državnu razinu, čitavu tu problematiku. Dakle, ovo što se slažemo i ja i gospođa Suzana je da moraju postojati projekti resocijalizacije, ali na državnom nivou. Dakle, zaboravili smo reći jedan podatak da preko 70% hrvatskih beskućnika su sa nekim zanatima i sa nekom srednjom stručnom spremom. Dakle, oni se mogu vrlo lako prekvalifikovati na tržištu rada da budu konkurenti, ali kažem, ako ga pustiš na ulicu godinu, dvije, onda je to izgubljen slučaj. Dakle, samo malo više koordinacije između državnog nivoa i županija i gradova, i ja mislim da bi to bilo dobar potez.
Hvala vam. S ovim vašim prijedlozima zaključujemo današnju emisiju Okruglog stola ponedjeljkom. O beskućništvu u Hrvatskoj razgovarali smo s gospodinom Milom Mrvaljem iz humanitarne udruge Fighter i s gospođom Suzanom Sakić, sociologinjom s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Poštovani gosti, vama još jednom hvala na odazivu i zanimljivom razgovoru, a vama poštovani slušatelji hvala na pažnji. Ja sam Filip Majetić, urednica emisije je Maja Petrlić, a snimatelj Carlos Denko Tolj. Do slušanja.
Okrugli stol. Okrugli stol ponedjeljkom.